habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa habeen Jimco ah oo bisha Oktoobar ee sanadka 2022 ay tahay 12:20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku falanqeynayno dagaalada ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka kula jiraan ururka Al-Shabaab.
Soomaaliya horta xaalad dagaal muddo dheer ay ku jirtay. Dagaaladeen way iska bedbedelayeen. Dagaalka markii ugu dambeysay wuxuu noqday dagaal koox argagixise ama mafia. Xaalad dagaal dadku ku jiraa weliba tii ugu xumeed.
Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo waxay ahayd in arinta dagaalka ama qadiyada gudaha inuu dibadda geeyo wasaaraha oo uu ka gado wadamada dariska ama wadamada Afrika ee kasoo qayb galay meesha kasoo qayb galay kulankaas.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warar kale oo ku saabsan dunida iyo Soomaaliyaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto ayaa wacad waxa uu ku maray inuu dabagal ku sameyn doono cashuur dhaafka iyo inuu laba jibaari doono arrinta dakhliga si ay gacanta uga geysato bilowga kobcinta dhaqaalaha liita ee dalkaasi sida uu sheegay xafiiskiisa. Hogaamiyahan 15 jirka ah ayaa sheegay in uu qofna uusan u awoodi doonin inuu ka fogaado bixinta cashuuraha, wuxuuna sidoo kale saadaaliyay in dakhliga cashuuraha uu kor u dhaafi karo inta uu maanta yahay oo ah 1.8 trillion oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta 14,800,000,000 oo kun oo lacagta dollarka Mareykanka, uuna gaari doono sida uu yiri ku dhawaad 3 trillion oo shilinka Kenya ah. Ma jiri doonto wax mudnaan ah oo ay leeyihiin dadka u maleynaya inay leeyihiin xiriirka siyaasadeed, aniga ayaana hogaamin doona hooshan, ayaa laga soo xigtay xafiiska madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. Kenya ayaa waxaa ka jira musuqmaasuq baahsan oo u sahla in badan oo ka mid ah maalqabeenada tirada yar ee dalkaasi inaysan bixinin wax canshuura. Ruto ayaa u ololeynaya in uu yahay hogaamiyaha dalkaasi ee dadka saboolka ah doorashadiisii dhacday bishii Agoostona uu sheegay in khaladaadkii dhici jiray uu wax badan uga bedeli doono uuna ka bedelnaan doono hogaamiyaashii hore. Waxa uu ku baaqay in waxda canshuuraha ay abuurto wax soo saar badan oo qiimo leh, isaga oo sheegay in kordhin doono ka qaybgalka dhaqaalaha ee warshadeynta ilaa iyo 20% dakhliga dalkaasi oo marka la gaaro la qorsheynayo inuu kordho sanadka 2030. Waxaan fursad ka badan caqabadaha jira Kenya, waxaa jira ayuu yiri fursado ka badan caqabadaha jira Kenya si aan diirada u saarno fursadaha, ayuu yiri waa in aan wax badan ka bedelnaa haatan sida ay wax yihiin. Digniinahan ayaa ku soo aadaya lunsasho la sheegay inay jiraan canshuuraha dalkaasi, taasi oo ku soo beegmaysa in maamulka maaliyadeed uu qaadanayo xog ururin ku saabsan guryaha kirada ah ee ku yaala caasimadda magaalada Nairobi iyo in sidoo kale la ballaariyo saldhigga canshuuraha lana qabto dakhli hor leh oo aanan horey awo loo qaadi jirin. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa waxaa laga mamnuucay xafiiskiisa siyaasadeed inuu u tartamo muddada 5 sano ka mar kale doorashadan kadib markii gudiga doorashada ee dalkaasi ay ku xukumeen in uu mas'uuliyadiisa mas'uuliyiinta marin habaabiyay hadiyado uu ka helay hoggaamiyeyaal shisheeyana intii uu joogay xafiiska oo asagoo lunsaday. Gudiga doorashada Pakistan ayaa waxay shaaciyeen in Imran Khan uu ku lug yeeshay dhaqan musuqmaasuq, waxaana sidaasi wariyaasha u sheegay Gohar Khan oo isagu ka mid a qareenadiisa kaasi oo intaasi ku daray in 5 sano ee soo socota la mamnuucay inuu doorasho ka qayb galo. Waxaan damacsannahay, ayuu yiri qareenkaasi, in aan u loolano ilaa iyo maxkamadda sare ee Islaamabad si markaasi wax ka bedel loogu sameeyo arrintan. Kiiskaasi ayaa waxaa ku lug leh wax ka tirsan xubno ka tirsan ama waxyo ka tirsan dawladda oo loo yaqaan tashaxana oo shaqadeedu ay tahay in ay heeso oo ay soo bandhigto hadiyadaha la siiyo dadka madaxda saraakiisha dawladda ayaa waxa ay qasab ku ah in ay shaaciyaan dhamaan hadiyadaha soo gala waxana loo ogol yahay in ay heestaan kuwa ku hooseeya qiimo gaar ah oo loogu talagalay hadiyadaha qaaliga ah ayaa waxa ay tahay in lagu wareejiyo tashaxana hase yeeshee kiisaska qaar kood ayaa waxa la ogaaday in dib loo iibsan karo hadiyadaha kuwaas oo qaarkood qiimo dhimis lagu sameeyay 150% ah qiimo dhimistaasi markii hore waxay ahayd 120% balse 50 guurada khaan ayaa waxa uu xafiiska waxa la sheegay in ay taasi hoos u dhigtay intii uu joogay xafiiska ayaa la yiri wargeyska Pakistan ka soo baxo ayaa muddo bil ah daabacay sheekooyinka khaan iyo xaaskiisa oo lagu tuhmay inay heleen hadiyad qaali ah oo u qalanta malaayiin dollar qaarkood waxa ku jira ayaa la yiri saacado qaali ah dahab qaali ah boorsooyin barafuuno iyo agab kale oo guryaha la geysta dhamaantoodba halka wararkaas ee idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee aad VOA da aan ku bilownay dawladda Kenya ayaa beenisay warar todobaadkan hore Kenya ay beenay sheegeen baahiyeen ay raahday wargeysadooda oo sheegay in bangiye laga leeyahay Shiinaha ay ganaax lacag dul dhigeen dalkaasi Kenya oo gaaraysa 11 milyan oo dollarka Mareykanka kadib markii dawladda Kenya ay ku guuldareysatay in ay waqtigeeda ku bixiso lacagtaasi bangiyada wasaaradda maaliyadda Kenya ayaa sheegtay in Kenya aysan waligeed ku baaqanin deen lagu leeyahay Shiinahana waxa uu sheegay in 3 meelood meel un uu helay deemihii Kenya looga lahaa dhaqaalihii la galiyay waddankaasi Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan soo diray Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinayse
sanado badan kadib oo ay Shiinaha lacag ka soo amaahanaysay si ay markaas ugu maalgeliso mashaariicda iyo barnaamijyada dawladda ayaa waxaa su'aal ay ka taagayeen in Kenya ay bixin karayso deenta lagu leeyahay iyo in kale bayaan uu soo saaray Khamiistii ayaa wasiirka maaliyadda Ukur Yatani ayaa wuxuu sheegay in waddankiisa aanu weligii ku guuldareysan doonin deyn bixiyasha wasiirku wuxuu ku falcelinayay warbixin warbaahintu qorto oo ahayd in bangiyada Shiinaha ay Kenya ku ganaaxeen lacag dhan 11 milyan oo dollar kadib markii ay bixin weyday lacag deyma ah oo loo qaatay in lagu dhiso khatarin dalkan uu ku yaala Afrikada Bari ayaa 4 bilyan oo dollar waxa uu ku amahday dhismaha khadka tareenka ee dekedda Mombasa ilaa iyo magaalada Naivasha oo 100 kilomitir u jirta caasimadda Samson Kerridge waa mudane xubinka ah xisbiga talada haya ee United Democratic Alliance waxaan u biyood u sheegay in dawladdu ay meel adag ka taagan tahay bixinta deynta lagu leeyahay oo dhan 10 trillion oo shilinka Kenya oo u dhiganta 82 bilyan oo dollarka Mareykanka.
So I'm confident that the 10 trillion debts that is facing the Republic of Kenya
waxaan ku kalsoonahay in 10 trillion ee deynta ah ee soo food saartay jamhuuriyadda Kenya ay weli sii jiri karto dawladduna ay weli bixin karto baarlamaan ahaan waxaan xaqiijinay in aan helno warbixin joogto ah oo dhexdhexaad ah oo ku saabsan bixinta deynta dawladda marka kalsooni badan ayaan ku qabaa in dawladdu ay awood u yeelan doonto bixinta deynta guud ee lagu leeyahay
some update on terms of the government payment of the public debt. So I have a lot of confidence that in the government will be able to pay its public debt.
Bishii Juun ayaa baarlamaankii hore waxa uu ku dhigay xadka deynta dadweynaha ilaa iyo 83 bilyan oo dollar si ay uga caawiso dawladda wax badan amaahda si ay markaasi uga caawiso inay socosiiso barnaamijyadeeda. Samuel Anyademo oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Nairobi ayaa wuxuu sheegay in Kenya aysan sii waari karin amaah la'aan balse ay tahay in si wanaagsan ay uga faa'iidaysato lacagaha ay ka amaahato gudaha iyo dibaddaba.
I don't think whether Kenya has reached a point where it can sustain itself. The best they can do is to minimize borrowing.
Uma malaynayo in Kenya ay gaartay meel ay ku waari karto waxa ugu fiican ee ay sameyn karaan waa in ay yareeyaan amaahda meelaha lagama maarmaanka ah iyo wax kasta oo ay amaahdaan ay u adeegsadaan faa'iido wax soo saar leh.
Madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in la dhimo deymaha dibadda laga qaato iyo in la helo waxyaabo kale oo lagu maalgeliyo mashaariicda dawladda. Ayademo waxa uu sheegay in madaxda Kenya ay u baahnaan doonaan in ay la xajoodaan Shiinaha ayna ku heshiiyaan qaabkii ay dib ugu bixi lahaayeen lacagta sanadaha soo socda.
Those loans are quite huge. The first attempt is, I think the new government will do is to either to renegotiate on these loans on new terms, which will be a bit difficult. And I think most of them, as you are aware,
they may have to be ubadan yihiin isbuudayga ugu horeeya ee ay sameyn doonto dawladda cusub ayaa in ay dib ugu la gorgortanto deymaha shuruudo cusub taas oo yar adkaan doonto oo intooda badan ah deyn ganacsi kuwaas oo mar walba qaali ah. Waxaan filayaa in sida ugu wanaagsan ee dawladda cusub ay ku bixi karto ay tahay in ay deymo qaadato oo ay hoos u dhigto saamiga amaahda ah ee ay amaahato oo ay ka faa'iideysato wax soo saar iyo dhimista kharashaadka dawladda.
Warbixintii wariyaha V O A ee magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf oo halkaasi nooga soo diray oo Ibrahim Xasan Daanduray uu nala socodsiinayay ayay taasi ahayd. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digayay in dhaqdhaqaaq la'aanta jireed ay horseedi karto horumarinta iyo sare u kaca cudurrada aan la isqaadsiin karin ee daciifka ah iyo malaayiinka dhimashada ah. Lisa Schlein, wariyaha V O A oo soo dirta warbixinada magaalada Geneve ee dalka Switzerland, ayaa soo dirta warbixintan. Waxaas soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
xog laga helay 194 wadan ayaa muujinaysa in dawladuhu aysan sameynin wax ku filan oo ay ku dhiirigelinayaan dadkooda si ay u sameeyaan dhaqdhaqaaq jireed oo ay ku jirto abuurista fursadaha ah in dadka ay firfircoonaadaan oo ay si xor ah ugu wareegaan goobaha ay joogaan. Tusaale ahaan, Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay in dalal aad u yar ay dhiirigeliyaan gaadiid kaalin ka geysta firfircoonaanta oo waara. Waxa ay xustay in ka badan 400% wadamada ay leeyihiin heerar naqshad waddo oo ka dhigaysa socodka iyo baaskiilka mid ammaana. Fiona Ball waa madaxa qaybta dhaqaaqa jireed ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka W H O ee ka tirsan Waaxda Horumarinta Caafimaadka. Waxa ay sheegtay in dayacani uu keenayo dhibaato dhaqaale jireed iyo mid maskaxeed oo aad u xun.
Our estimates indicate that $27 billion a year or out to 2030 $300 US billion could be averted if we increase physical activity.
Qiyaasyadeenu waxay muujinayaan in 720 billion oo dollar sanadkiiba ama ilaa 2030 300 billion oo dollar oo kharashe la joojin karo haddii aan kordhino dhaqdhaqaaqa jirka. Waxay ku qiyaastay in 500 million oo kiis oo cusub oo cudurrada aan la isqabadsiin karin ee muhiimka in xaaladooda caafimaada dhimirka lagaga hortegi karo iyadoo la kordhiyo dhaqdhaqaaqa jirka.
Warbixintu waxa ay sheegtay in ku dhawaad 500 million oo qof ay ku dhici doonaan cudurrada wadnaha, buurnaanta xad-dhaafka ah, macaanka amaba cudurrada kale ee aan la kala qaadi karin marka la gaaro sanadka 2030 dhaqaaq la'aan darteed. Qiyaastii ugu dambeysay ee caalamka ayaa muujinaysa in 1.4 billion oo qof oo qaangaara ay yihiin kuwa aan samayn dhaqdhaqaaq jireed oo ku filan si ay u horumariyaan oo ay u ilaaliyaan caafimaadkooda. 2016 ay qiyaastaasi waxay sheegtay in heerka dhaqaaq la'aanta dadka qaangaarka ah ee wadamada dakhligoodu sarreeyo ay laba laabmeen kuwa wadamada dakhligoodu hooseeyo. Warbixintu waxay ogaatay in dumarka inta badan dalalka ay ka firfircoon yihiin ragga, gaar ahaan bariga gobolka Mediterranean-ka iyo Amerika. Yuan Williamson waa sarkaal farsamo oo ka tirsan Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee W H O qaybteeda jimicsiga. Farqigan ayay ku sababaysay iyadoo aanay jirin fursadaha haweenka ay heli karaan si ay ugu lug yeeshaan dhaqdhaqaaqa jirka.
Often women are finding it harder to access opportunities, finding it harder to find time
to be physically active and to incorporate that within
their inta badan tumarku way ku adag tahay helitaanka fursadaha iyadoo ay adag tahay inay helaan waqti ay ku sameeyaan xarakaad xagga jirka ah iyo inay ku daraan taasi qorshahooda maalinlaha ah iyo sidoo kale caqabadaha dhaqameed oo badan oo ku wajahan dhaqdhaqaaqa jirka waxa jira dhaqamo aan hadda loo arkin inay yihiin kuwa la aqbali karo amma ba ku haboon in haweenku ay firfircoonaadaan oo ay sameeyaan xarakaad xagga jirka ah.
Ururka caafimaadka adduunka waxa uu dadka waaweyn kula talinayaa inay sameeyaan ugu yaraan 150 daqiiqo toddobaadkii dhaqaaq jireed oo dhexdhexaada. Caruurta waxay kula talinaysaa 60 daqiiqo oo dhaqaaq jireed ah maalin kasta. Warka wanaagsan ayaa ah in dadku aanay u baahnayn inay ordaan marathon. Amaba ay ka qayb qaataan tartanka xagga baaskiilka ee nimanka ee dalka Faransiiska ee loo yaqaan Tour de France si ay u caafimaad qabaan. Saraakiisha WHO ayaa sheegay in dhammaan noocyada kala duwan ee dhaqaaqa jirka sida fuulitaanka jaranjarooyinka, socodka, la cayaarista caruurta iyo samaynta howlaha guriga ay faa'iido u leeyihiin caafimaadka. Waxa muhiimka ah ayay yiraahdeen waa in la sameeyo dhaqaaq joogto ah.
Warbixintaasina Caashe Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa waxaasa soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein ee magaalada Geneva. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada toddobaadka oo toddobaadkan ku eegayno dagaalada dawladda federaalka Soomaaliya ee sheegtay inay kula jirto xarakada shabaab waxana magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdi Casiis Axmed Barrow.
qaar ka mid ah qabaailka Soomaalida oo garab ka helaya ciidamada dawladda ayaa Al-Shabaab muddo ka badan 4 bil kula dagaalamaya gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Baay iyo Galgaduud. Dadka deegaanku waxay dib u soo cashteen dhul ballaaran oo ay Al-Shabaab maamulayeen, laakiin dhinaca kale waxaa jiray qaraxyo sababay dhimasho badan oo ka dhacay magaalooyinka Baladweyne, Buulabarde iyo Jalalaqsi. Sidoo kale qaraxyadaasi waxaa lagu burburiyey qayb ka mid ah degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan oo ah marin istaraatiiji ah. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo toddobaadkan ka qayb galay madasha amniga qaaradda Afrika ee Tana ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka dagaalka beeluhu ay ku jiraan? Natiijo noocee ah ayaase ka soo bixi karta? Barnaamijka faaqidaad oo aan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdilcasiis Barrow ah ayaan ku eegi doonaa arrimahan. Waxaana igala qayb galaya wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, agaasimaha shirkadda amniga ee Eagle Range Service Cabdisalaam Yuusuf Guleed, iyo Cumar Yuusuf oo ah baray jaamacadaha dalka ka dhiga amniga iyo siyaasadda.
Dhammaantiin ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka faaqidaad. Waxaan rabaa bal marka ugu horeysa inaan ku bilaabo Cumar arrinta la xiriirta safarkii Ethiopia ee ra'iisul wasaaraha uu ka qayb galay madasha Tana oo looga hadlayay amniga qaaradda Afrika iyo xilligana Soomaaliya ee dagaal ku jirto. Muxuu muhiim u ahaa ama u lahaa safarkaasi Soomaaliya?
Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Madasha Tana Forum oo inta badan lagu falanqeeyo amniga geeska Afrika ama guud ahaan Afrika sanadkan waxyaabaha ugu badan oo diirada lagu saaraa waxay ahayd argagixisada iyo waliba climate change iyo isku filnaansho xagga cuntada in dadyaha geeska Afrika ku dhaqan ay helaan. Runtii ra'iisul wasaaruhu fursad fiican ayuu ahayd inuu ka qayb galo. Waxyaabaha diirada uu saareen waxaa ka mid ahaa la dagaalanka argagixisada iyo waliba sida shacabka ugu heelan yihiin in ururka Al-Shabaab ama dagaalada ka socda gobollada loo dardargelin lahaa, isagoo waliba ku tilmaamay ciidamada dagaalada ku jira inay yihiin ciidan dulmadiid ama iska diidaayo dulmiga dowladdana ay garab istaagan tahay mar walba doorna ku siinaysa. Marka fursad fiican ayuu ahayd in maxay ahayd waxqabadkii ama arrintii xukuumadda ee horkacaysay in banaanka uu goyaamo uga oolleeyo.
Waa gartay. Waxaan rabaa wasiir Cabdiraxmaan oo daahir inaan dhaciisa u beero. Wasiir, sida la socoto dalka dagaala ayuu ku jira. Qorarkii ugu dambeeyay waxay sheegayeen qaraxyadii ka dhacay buundada Buulabarde oo buundii istaraatiiji ahayd iyo qaraxii ka dhacay magaalada Jalalaqsi oo dad fara badan oo qarkood mas'uuliyiin ah ay ku dhinteen iyo xaaladda waddanka uu ku jiro marka deeqto ma la dhigi karaa siyaasad ahaan iyo aragti ahaan amniga dalka marka deeqto Soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad dagaal oo sidii dawladda hore u sheegtay ma la akhrin karaa noocaas
bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaaliya horta xaalad dagaal muddo dheer ay ku jirtay dagaaladeen way isku bedbedelayeen markaysa civil war oo ka bilowday markaysa uu isu sii bedelay dagaalka markii ugu dambeeyay wuxuu noqday dagaal oo maxaan ku sheegaa koox argagixise ama mafia ay dadkii ay terrorist gareynayso marka xaalad dagaal dadku ku jiraa weliba tii ugu xumeed aadan ugu faraxsanahay dadka Soomaalida in markaysa ay adkaysi weyn ay u leeyihiin dagaaladan ka soo qabteen oo coping mechanism-kooda mar walba uu markaysa uu sii adkaanayo marka xaalad dagaal waa lagu jiraa khaasatan hadda markaysa sida madaxweynaha uu ilaamiyay kooxdan in dagaal dhac ka ah la galo shacabka Soomaalidana hadda ay dhiiradeen ay feejigan yihiin oo ay markaysa rabaan in sharaftooda iyo hantidooda iyo karaamadooda iyo dalkooda ay difaacaan marka waa sida sheegtay waa xaalad dagaal dalka uu ku jiraa
waa gartay Cabdi Salaan waxaad madax ka tahay shirkad amni oo Eagle Register Service lagu magacaabo waxaad waayid ugu dambeysay ka hadlaysaa xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka jiray wararkii ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya ay soo saartay waxaa ka mid ahaa in Al-Shabaab aan dhaqaale la siin karin cidii dhaqaale siisana loo arki karay inay tahay cid taageertay waxaa ugu dambeeyay warkii ka soo baxay wasaaradda dekedaha oo shirkadaha iyo kambaniyada ka shaqeeya dekeda looga mamnuucay in wax calaaqaad Al-Shabaab la yeeshaan arintan maxay ka dhigan tahay markaad fiirso
Cabdicaziz waxaad leedahay horta dawladda Soomaaliya dadaal ay ku jirtaa dadaal oo maskaxiyan ah laakiin waxaan isleeyahay iyo hadal ahaanba dadaal ku jirta laakiin waxaan isleeyahay nuxurka dadaalka dawladda Soomaaliya hadalkeeda iyo nuxurkeeda wax weyn inuu kala dambeeyo maleysa aad ay u fiican tahay in dawladda Soomaaliya ay jaha ka yeelato siyaasad ka yeelato qorshe ka yeelato si shabaab dhinacsan loogala dagaalamo bilaa sida madaxweynuhu sheegay rasuul sheegay in dhaqaalaha lagu godoomiyo caqiidada lagala diro dadka qalbiga laga nadiifiyo qosqadii ka galiyeen laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan Al-Shabaab dhaqaale badan ay dekedda Soomaaliya ka qaadaan oo dawladdu gacanta ku hayso in aan isoomna wardiyeyso in hadda ka horna waxaan maleynaa qoraaladeena ku soo saarnay halkii container oo 40 fiida waxay ka qaadaan $100 halkii container 40 fiida mid kale 20 fiid kana $90 ay ka qaadaan wixii rabaa ay ku jireen markuu baabuurku soo baxo oo la soo raro ninka baabuur kale lacag ka qaadaan alaabtu markay tagto baqaar ama meeshi loo wadane lacag ka qaadaan marka shabaab waxay ku qabaan dhaqaale aan dawladda Soomaaliya ku qabin dekedda in marka dawladdu ay soo saarto qoraal waa sax laakiin waa in qoraalkaas hoos socoto waxyaabihi qoraalkaas sharciyada looga hoos gudbilahay oo ah mechanism-ki team in loo saaro task force in loo saaro dad arintan qorshahan wax ka qaban kara in dawladda Soomaaliya xil saarto laakiin ayna noqdaan dadkan hor u jiray aysan ahayn ay noqdaan dad hadda go'aamada cusub ee dawladda la howlgelaya qorshe cusub wata macluumaad wata aan dadkii Soomaaliyeedna ku gacan saareynin ina shabaab aan la dirireynaa aan qof kasta xuquuqdiisa iyo xaqiisa aan duudsiineynin shabaabna aan uga tageynin hanti meel u taala
waa gartay haddii aan kula sii joogo waxaa jira dawladda waa inay guddi u saartaa shaqadaasi qabta inkastoo aad sheegtay containerada dhaqaale laga qaado oo adigu hadda carabowda laakiin inagu ma hubno mid aan u baahanahay inaad nala wadaagto waxay tahay guddiga aad tilmaanta shaqo noocee ayay qabanayaan
aan laba guddi laba sanad baa lagu baahay guddi una jawaab task force yani dad shaqadaan qabta number one horta intelligence ayaa loo baahan yahay oo very important ay tahay intelligence oo dhaqaalaha ah intelligence oo sirdoonka amniga qaranka ah iyo dadka dekedda ka shaqeeya dawladda Soomaaliya uga shaqeeya dawladda Soomaaliya gacanta ku hayso inay si nadiif ah oo saxa oo waliba dadka naftooda lagu badbaadinayo qof baa la hadlaysa dawladda oo shaqeeya waxaad leedahay xogtaas baan kaa rabaa ama waxaad wuxuu ku leeyahay korkuugu ma sheegi karo laakiin markaan is aragnaa rabaa inaan kaala hadlo dadka marka culayskaas uu dul saaran yahay oo awooddaas shabaab ay ku dul leeyihiin dekedda Soomaaliya dawladda inay miisaanka inta uu leegyahay dareento oo qorshe dhaba ka yeelato iyadoo xeerinaysa xayndaabka iyo xanuunka amni ee dadka shabaab ay ku hayaan dadka
وقت عمر مركان دين عاد أصابيره ماذا شنتانا أو رئيس الوزاره كقائد عليه أمنيجي الله تعالى كارك حسد الله جهلي يذا الصومالي الشكتين الشباب الله تعالى ميس محي الصومالي فائدة يكيه لكتا مركان لقي ما إن أرماس الله جهلي رئيس الوزاره هنا عاد شهر لك ما راح يتمدي شركة كقائد عليه الصومالي محي كيه لكتا سلامة
runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo waxay ahayd in arinta dagaalka ama qadiyada gudaha inuu dibadda geeyo wasaaraha oo uu ka gado wadamada dariska ama wadamada Afrika ee kasoo qayb galay meeshii kasoo qayb galay kulankaas hadii loo baahdo marka in maxay ahayto madaxda gobolada dariska la ah sida Ethiopia ama meelo lamid ah hadii caawinta loo baahdana waxaan isleeyahay waxa uu baahan doonta meelo kale lagu faaqdo laakiin madashu waxa iska ahad madal cilmiyeed lagu soo bandhigaa maxayto siyaasadaha iyo doodaha Afrika ka taagan ee dhanka amniga lagu soo bandhigaa yahay laakiin wixii kale ama han noqoto in laba dowladood ay iska garab caawinitaan hadii noqoto ama waxyaabo kale hadii noqoto waxa isleeyahay taas waxa loo baahan yahay in labada wadan ay ka wada fadhiistaan waana dhacday in labada wadan ay ka wada fadhiisteen oo kulankii madaxweyne xasan sheekh Ethiopia tiga xiyaaba lagu hadlo waxa kamid aha arimaha amniga xuduudaha ayaa kamid aha marka waxa isleeyahay walmadasha si guud ahaan wax lagu hadlo waxa ahayd in aragtiyaha amniga ay gobol geeska Afrika jireen lagu soo bandhigo iyo sidii caqabadahaas loo xalin lahaa ka dambana dawladuhu ay ka qaataan maxay ahayto siyaasada ay ka degsadaan laakiin wasaaro si guud ahaan qodobadiisu wuxuu u soo bandhigay oo kaliya in dagaal ay ku jiraan in maxay tahay dadka shacabka Soomaaliyeed ee dhirin yihiin dawladoodan ay horkeey doonto waxa inta ka baxsan oo ku soo bandhigmaysan jireen
waa kartan ku salaaman doona siyaasi Cabdiraxmaan oo daahir dadka dagaalamayo ama dawladda hadda dagaalka ugu badan meesha ay ugu jirto waa Hiiraan waxaad ka mid tahay siyaasiinta kasoo jeeda halkaas markii aad fiiriso xaaladda dadku ay ku dagaalamayaan iyo inta ay sii dagaalami karaan iyo jawiga guud sida uu yahay maxaad nooga tilmaami kartaa dareenkaasi uu sheegi kartaa
aniga waxa ay tahay horto nimanka la yiraahdo Al-Shabaab waxa ka dhigay relevance awooddooda jiritaankooda kuwa horta inay dhul haystaan territory inay haystaan moqtani labo in markaysa dhulkaasi haystaan haddana dadka ay maamulayaan cashuur ay qaadayaan takalo saddexaad waxa way propagandadooda media iyo ta afraado in magaalada dadku u joogo oo waxaan facilitate gareynayo oo dalalinta markaas fiirisi waxa soo idin horta territory waa laga qabsaday gobolka Hiiraan ay bi 60-70% waa laga xoreeyay meel haystaan balha dadkii ay dul saarnaayeen marka hadii territory ay ka baxeen dadkii awooda soo gasho waa dhiiradeen waa iska celiyeen meedihii markaysa wuxuu keenayay presencigooda keenay iyo maamulkooda in markaysa narrativekoodan uu markaysa baxo laakiin hadda waxay encounter narrative oo markaysa dadkii meel kastoo aad tagtid gobolkaas waad ogtahay hadda waa dadkii waxay u jeedaan in dadka iska qaadaan arintan markaysa in shakhsiyaad markaysa ay wari hoosay si walaan oo ama meeshaas ay joogan ama meel kale ay joogan way iska sii socod doonta muddo qaraxa yar yar oo halkan iyo halkeer waa sii jiri doonta waxyaaba yar laakiin waxay la tahay aniga dagaalkan awalna wuxuu ku bilaawday shacabka oo markaysa meeshii ugu dambeeyay la geeyay oo sharaftoodii karaamadoodii iyo dhiiggoodii loo tagay ayaa soo kacay taageero way timid laakiin muxuu ahaa waxaan injiinka wada ayay ahaayeen waxay la tahay ilaa iyo goolkii ay gaaraan ama wixii ma arkaysa waxaan ka dambeeyey koosaskii ilaa ay ka baabi'aan ma istaagay meel ay kasoo laabtaan ma lahan hadda ma arkaysa optionska waa xarin yihiin halka option oo jira waxa waaye in ayagana isbadbaadiyaan dalkan ay badbaadiyaan kaasna waa dagaal
waxaa tiri meel kasoo laabtaan malaha adoo malaha ula jeeda shacabka laakiin gobolka Hiiraan marka aad fiiriso waa gobol xuduudo fara badan leh oo dhowr gobol xuduudo la leh xuduudaha inta badan wali shabaab baa gacanta ku haya deegaanada laga dagaalamay hadda dadka ka dagaalamayaan xuduuda kaliya ee u furan waa dhinaca Itoobiya iyo Galgaduud in shabaab uusan ka jirin qaybo kamid ah waliba Galgaduud qaybo kamid ah way joogaan marka ilaa intee ayay dadkan Hiiraan ka dagaalamaya ee dowladda garab siinaya si dagaalami karaan
dawabtan ku sheegay moqtay dadku sababtay ay u kaceen weli meesha way taagan tahay ilaa iyo markaysa sababahaas wixii kalifay ay ka taxalusan uu soconaya marka ma aha dagaalka ku xiran marka qaar kood material iyo awood lagu siiyo spiritually ayaa ka xoog badan taaqadan weligeed way jirtay weliba ayagoo shabaab intan ka awood yar laakiin markaas waxaan jirin dadkii ayaa ma arkaysan yadooda ay hooseysay waxay islahaayeen ma iska celi kartaan laakiin hadda maanta taas aad timid marka way soconaysaa waxay la tahay dadku awood way hayaan bini-aadamka awooday wax walba ay ku keenaan way hayaan taasna way taalla moralku waa ka ugu sarreeya marka dadku moralkooda aada u kacsan yahay mana filaya in ma arkaysa ay taas hadda ay dib u laaban karto
waa gartay dhinaca amniga markaan ka fiirino cabdisalaan amnigana waad kasoo shaqaysay haddana daraasada ayaa ka samaysaan waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo buundada buule bardee shalay la qarxiyey iyo qarxi ka dhacay degmada jaalaqsi ee gobolka hiiraan fariin noocee ayuu dirayaa marka amni ahaan loo fiiriyo
bar horta xooyaan shabaab nimanka la yihaahdo inay buundooyinka qarxiyaan waxay muujiyeen soomaaliya inaysan dan weyn ka lahayn soomaaliya inaysan markii hore rajo waxaa jirtay ah ama fikir waxaa jiray shabaab inay isku dayaan soomaaliya inay xukumaan and I think dad badan inay isku dayaan ta wadamo inay ku taageerayaan shabaab in sida daliban oo kale lala hadlo laakiin markaad fiiriso qarxinta buundooyinka qarxinaya oo lafdhabarka ah oo weligood jiray waxay ku tusaysaa cadow aan waxba reebanayn inay dadka soomaalidu yihiin ayaguna ay ogaadeen qalbiga ummadda soomaaliya inay ka go-een inay cadow ummadda la nool yihin marka cadowna sida ruu u dagaalama marka waxaas leeyahay weerarkaasu horta naflacaarinimo iyo inaysan maanta fursado badan al-shabaab u harin gobolka hiiraan inaysan al-shabaab rajo ka qaban inay ku noolaadaan ay ku xarogoodaan gobolka hiiraan horta waxyaabahaas ay tusaysaa hadday shabaab rajo ka qabaan inay jidadkaas dib u maraan ma ayna qarxiyeen taas horta waa waxaad arrinta kaloo muhiimka waxay tahay cabdicasiisu gobolka hiiraan ayaan leenahay laakiin waxaan rabaa inaan emphasis gareeyo dagaalkan gobolka hiiraan daanta waqooyi ee webiga shabeelle iyo daanta bariyu kale yahay daanta bariya dagaalku socda qabiilka xawaalaha ayaa dagaalkan uu ku socdaa hoo dee maaragtay wada waana runtii mid runta ahay tahay in si saxa loo wajiro marka waxaan qabaa maanta waxaa tegay magaalada beledweyne ra-iisul wasaare xamsaa tegay oo n umaleynaa socodkiisa labaad inay tahay muddada yartaa ho oo ra-iisul wasaaraha ayaa dhiirigelinay dadka u tahay dhiirigelin weyn ayay u tahay inuu mas-uulka waddanka ugu sarreeyey ra-iisul wasaarihii madaxweynaha maaragtay ku xigay inuu maanta tago beledweyne oo dhiiggii weli yaallo waxaas leeyahay dowladda soomaaliyana waxay u tahay yacni la jirka dadka shacabka reer beledweynena waxay u tahay keligiin matin hadda loo yirin waxaa ka mid aheyd horeya laynka jiraa gadaala laynka jira waa inla jooga yani insurance uu siinay wuxuuna ka yimid jigjiga macnaha inuu sababa ka yimaa jigjiga yimaado oo beledweyne kasoo bilaabaso casimada soomali kusoo luma waxaan isleeyahay wuxuu aaday sahan dagaal iyo kaalmo dagaal uu aaday beledweyne inuu kusoo hormarana wuxuu tusayaa inay beledweyne tahay meesha ugu baahida badan markii dagaal shabaab lala gelay ama kaalmahaba marka waxaasoo isbiirsaday kalsooni buuxdaa ii muuqata laakiin haddana waxaan aaminsanahay maadaama dagaalkii uu yasooman marinkan yarkaaha yasooman iyo buulo burti iyo maxaas uu ka socdo oo dagaal meelo kale uusan ka soconin maanta waxaan isleeyahay shabaab life line u yahay inay isaga gudbaan yani shabaab waxay joogaan mudug iyo galmudug iyo shabeellada dhexe oo dhinacaan cadale iyo korkaasna way jiraan dhinacaan kaloo jubbooyinka iyo shabeelladan hoose iyo maaragtay bay iyo bakoolna waa dee madaxooda iyo calooshooda jiraan marka jidkay isu mari jireen waa kana oo muhiim ku ahay ashabaab sababtay ugu dagaalamayaan marka ay awoodda u saarayaan luuqa yarka waa meeshaas in marka dagaalkii meeshan kusoo arooro waxaan isleeyahay waa dib u dhac afar bilood ka bacdi waana ambaqaad cusub iyo energy cusub iyo talagal cusub oo laga doonayo dowladda soomaaliya asbuucaan bilaabanaya inaan aragno dagaalkii meelo kale ka bilaawday al-shabaaboo mashquulay iyo dadka hiiraan culayska laga kula qaaday I think waxaan isleeyahay taasaa maanta nala siman
laakiin dad fara badan baa su-aalo ka keenaya amniga la xiriira oo haddiiba soomaaliya dagaal guud oo al-shabaab ka dhana dowladdu ay gashay ilaa iyo hadda maxay tahay in hal furin oo keliya uu ka socdo su-aashaas ayaa u baahan cabsaa in laga jawaabo
waa sax waa su-aal la qabo qof kasta wuu qabaho soomaaliya yacni dagaalka sida hadda hadalkaad ku jirtay hiiraan xuduudo badan ay leedahay waxay xuduudo leedahay bakool waxay leedahay baay hir shabeellaha maaragtay hoose shabeellada dhexe yacni so many places ay leedahay waxay la leedahay galguduud ay la leedahay
intaasna dagaalka ma socdo inta badan sababta marka oo dagaalkii intaas yarta ugu kooban yahay waxaan leeyahay qabiilkii ugu hor damqaday ama dhirida helay ayaa xawaadla ah Iran kala la siin maayo ilaa aan ka arkin dagaalka galaan qabiilka xawaadla ayaa dagaalka qaaday kalsooni ee madaxweyne Xasan Sheekh ku qabaan oo laga yahay dad kale inay ku qabin ku dhireen baaqiisi ayagoo xanuun ka badan oo hayay dadka kale ayagoo ka dhireen dadka kale dhiridooda hortood iyo dawladda Soomaaliya oo Islaaya madaxweyne Xasan markuu ku baaqay dagaalkan wuxuu u maleeyay dadka oo ka dawladda oo dhaxlay iyo ciidamada oo dhaxlay iyo systemka oo dhaxlay inay yihiin dad kacaya oo birriyey dagaal hal galay oo horka istaagay laakiin haddii waxaan isleeyahay wuxuu yaqiinsaday amisom iyo ciidanka Soomaaliya inay dhaxal iyo dasti kor fuulay waqti badan diyaar garow ay u baahnaayeen marka xogaa yar waxa umaleey kala dib u dhacay jira laakiin waxaan sugeynaa isla qabso doonaan
waa gartay markaan oo imaado dhinacaada waxa jira dadka su'aalo badan isweydiinayaan oo la xiriira dagaal la galay ma kala tahay Umar oo dagaalkan inuu ahaa mid sidii loo qorsheeyay u dhacay mise waa dagaal aan si ku tala galayn u bilowday kadibna lagu qasbanaaday dawladda Soomaaliya qabaayl ku qaar inay galaan
runtii dagaalka horta waxa moodaa in uu ku bilaawday dawladdu aan qorsheynin yaan dawladdu ka hor dhacay dagaalkan laakiin way la falgashay sida hadda Cabdisalaan uu sheegayba dhibaato haysatay dad kale hiiraan ama beesha xawaadle ayuu ku bilaawday furintaas oo dagaalka soo bilaawday ka dambana dawladdi way la falgashay oo taageero heel iyo waxay haysay ayay ku garab istaagtay dadkaas dagaalama ka dambana dawladdu waxay sameysay in maxay ahaato wixii ciidan joogay iyo inay isku daydaba in furimo kale dagaalku uu ka bilaawdo waana sababta keenay dagaalkan hal furin uu ka bilaawdo furintan oo hiiraan oo dagaalku ka bilaawdo wuxuu ahaa kacdoon shacab shacabkii ayaa kacay u dul qaadan waayay dhibaatooyinka lagu hayay halka furimaha kale ee gaduud qaybtan Ceelbuur iyo furintan kale Shabeellaha dhexe labadaas bay ahaayeen furimo kor laga keenay oo siyaasiyiintii iyo dadkii la isku dayay in la kiciyo marka farqi u dhexeeya labadaas iyo taas ayaa keenay farqi in labada dhinac maxay ahaato dagaalkan uu aad u sii jiitay inta oo uusan soconin ay ku dhex jiraan waliba maxay ahaato dadyo interest kala duwan leh ama dawladaha shayaadahan ama madaxda maamul goboleedyada qaar oo la dhihi karo macnaha iyaguna daacad kama aha dagaalka oo xagardaama ayay ku hayaan marka farqigaas ayaa u dhexeeya labada dhinac
waa gartay sida uu Umar u sheegay siyaasi Cabdiraxmaan oo daahir waxa uu leeyahay madaxda maamul goboleedyada qaar haddii aan aniga si kale u dhigo door muuqda kuma laha dagaalada socda saddexda gobol ee hadda dagaalada ka socdaan oo kale marka la yimaado Galgaduud ama Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed madaxda goboladaasi joogtay door fiican kuma laha madaxweynayaasha haddiiba siyaasadii aan suuragal tahay inaan lagu heshiisahayn oo beelihiin ay dagaalamayaan sida dagaaladan u guuleysan karaan
aniga waxay la tahay horto cid diidan ma jirto shabaab in la dagaalamo in principle qof kastoo Soomaaliya ama madaxa ahaada miyuusan ahaanin oo maskax fiyo leh shabaab in cadow Soomaaliyeed ay tahay halkaas ay taallaa dadkina cabburisay ay ma arkaysaa dhiiggooda cabto oo dhibaatooyin aan laga soo waaqsan karin ay ku samaysana ayda meesha ay taallaa marka muddo dheera horta waxay ahayday hadda in la wada galo maahan waxay ahayday 15 sano ka hor in ma arkaysaa la bilaabo dagaalka ahayday 10 sano ka hor ay ahayday 2 sano ka hor ay ahayday 7 ka hor ay ahayday hadda marka 15 soo baxay waxaan waa in uun mar un ma arkaysaa sheelkan weyn la iska rogaa ma ogtahay halkaas uu ka bilaabay dagaalka kolba dowladda hadda dadaallo waaweyn haysa oo ma arkaysaa ay waxan ku abaabulayso oo la isugu dubridaayo oo qorshooyin la sameynayo laakiin waan ognahay anaga Soomaaliya dagaal wuxuu u baahan yahay maxaan ku sheegaa dhaqaale aad u badan taasina ma awoodno marka mid ka mid a waa in dadkiina la abaabula waa in qorshooyin kale intana la raadiyaa resources la raadiyaa ama gudaha laga abaabulaa saaxiibada kale iyo caalamka oo hadda ma arkaysaa nala heelan oo maanta momentumkan si ma arkaysaa loo capitalize gareeyo looga faa'iidaysto waa in la raadiyaa marka waxay la tahay aniga qorsho wuu socdaa dadka hadda ma arkaysaa aan dagaalka ku jirina ma aha in dagaalka aysan niyadda ka taageersanayn dan unbaa jirto oo kuwan hadda labada bilood ka horgalay ka horba sidaasay ahaayeen tii halkaas ku xakamayso unbaa ayagana xakamaynayso laakiin waxaan rajaynayaa in maarkaysaa hadda la dhaqaaqay awooddii shabaab la wiiqay la tusay oo dhaawac xoog leeyihiin oo ay dhiigbaxayaan maanta ay dhamaystiri rabaan markii taas ay timaadana waxaa ku filnaanaysa shacabka oo kaco iyo wixii hal mar la kaxay dowladdii maarkaysaa ayadana isku dubrito arrintii hormuudka noqoto
عبدالسلام سيدة سياسة عبدالرحمن وظاهر وشيق وسيرك وراء وحبرشان الصومالية إن ضفت الصومالية دي كسي ميهين سيدة وهذا الكورد دي سياسيين تتلادي وذي جوكتا إن دقالك الشباب دولدو أي كشي قرب استيقان قاركود نولي دور كيلا فبي مالها قار وسن موقن أرانتا سادقة سيدة كلها تعمركا سياسة أمني كفيرس
عبدالسيس وارتحويان قلبي غوحة كجر إلهي بنودينا لكن وحي فعلة أيانا نقو حكم لنا madaxweynaha saddexda madaxweyne goboleed aad soo sheegtay oo galmudug iyo koofur galbeed iyo hirshabeelle waxaan ka soo bilaabayaa koofur galbeed madaxweynaha lafta gareen deegaankiisu waa deegaanka ay alshabaab ugu dhibban yihiin ama dhibaatooyinka ugu badan ka geysteen dadkiisu waa dadka dhibaatooyinka ugu badan ee alshabaab kala kulmeen abaaraha dadka ugu badan ay heystaan waa ayaga dadka xuduudooda alshabaab ay hor go'an yihiin kalma la gaarsiinayna waa dadkiisa deegaamada ay al-shabaab cun qabteen ku soo rogeen oo aan raashin isaga gudbi karin magaalo cunto sii kartay isan jirin oo dameeri hata ta gaadiidki joojiyeen dameeri lagu soo dhumaalay lagu keenay dameerihii nolosha ku gubeen waa deegaanka oo madaxweynaha lafta gareen ka taliyo maanta waxay ahayd hididiilahan socda inuu yiraado fursad aan sugaya timid inuu maanta jaakada gashto tuutaha gashto inuu hormoodayay maanta waxay dadka hirshabeelle in fursadan uga faa'iideeyo ma aragno saaxadana kuma aragno manam uma jeedno madaxweyne hirshabeelle madaxweyne Cali Guudlaawe reer hiirana saga xukuma qaraxyada ugu dambeeyay dhibaatada ugu dambeeyay waxaan ka hadlayno waa deegaankiisi dhinacan kaloo cadale iyo shabeelladan ma aragtay dhexe dadka uu ka soo jeedo abgaalaad degan markaan deesay oo caadi ah soo sheegno abgaal baad degan abgaalo ma ka dhashay waxay ahayd inuu qabiilkiisii kacsho waxay ahayd inuu yiraahdo deegaankiiga xabadu ka socotaa waxay ahayd inuu furinta ku haydo waxay ahayd inaan tiifiyada ka aragno asagoo busle asagoo wasaqle asagoo diif ka muuqata
oo meelaha qaar laakiin uu tagay maxaa soo tagay meelaha dagaal ka socdaan uu tagay taasa jirta
yes I mean dabcan waan dareemi karaa laakiin maalin inaan clip kugu arko macnaheedu ma ina dagaalka gashay kormeer aan u arki karaa waxaan ka rabaa waxay tahay nin dib ku jiraaho yani iskama dhowro wasaqda so madaxweyne lafta gareen kama lafta ninka kan Cali Guudlaawe kama aragno wax u dhigma dagaalka ee deegaankiisa ku jiro madaxweyne qorqor deegaanka uu xukumo laba bilood ka hor ayay ahayd markii Marse Mange iyo Wasil ay Sacad iyo Salaaban ku diyaar garoobeen iyo gaadiid tiro badan wato iyo dir iyo dadkii deegaanka gaadiid aan isleeyahay al-shabaab ma celi karaan haday weerar soo qaadaan ilaa al-xasi imaa karaan wax dagaal kama socdaan maanta laba asbuuc saddex asbuuc ka horay markii ceel la helay iyo ceelbuur loo dhawaaday oo ciidanka ka dhaqaaqay dhuusa maray oo meeshaas gaaray jaaw ciidanka ka dhaqaaqay guri ceel markuu gaaray inay maanta laba habeen ka hor dhuusa maray ee madaafiic ku garaaceen airportkeedii al-shabaab waxay ku tusaysaa dib u dhac weyn ma aragno awood iyo dhimac u dhiganta waxa mas-uuliyadooda markaas leeyahay lug baa laaban far baa laaban taasuna waxaas leeyahay caqabada ku tahay hadday marka u maleeyaan in shabaab wax yar oo laga yaabo qilaaf inay jiraan lagu ma ogiye dowladda dhexay ayaga iyo waxyaabo isleeyihiin dana kale ka arkaan shabaab ayaa ka cadawsan shabaab inay dalkooda ka xoreeyaan dadkooda ay ka xoreeyaan waa waajib lagu leeyahay waxaana isleeyahay haddii la waayo taas dadka deegaanka waxa u taala inay ogaadaan ninka maanta uga heli waayey cadawga dul saaran al-shabaab inuusan hoggaan u noqon karin kuna fileen inuu sii hoggaamiyo
waa tahay cumar waxa tahay macalin wax badan xaaladda dalka jira og dhalinyaradiina ku dhex jira oo ka warhaya aragtida dagaalka socda iyo dadku siday u hadlayaan markaa deerto iyo dadaalka lagu bixinayo dagaalkan inay dowlad Soomaaliya gasho iyo qabaailku inay galaan dadaalka lagu bixinayo miyihiin wax isku dhigma
runtii horta aragtida dhalinyarada ama guddaan shacabigii Soomaaliyeed haddii aan eegno waxaa moodaa in la dhacsan yihiin in gobollada la xoreeyo dadkii maxaato lisu kala furo dalka al-shabaab laga saaro si guud ahaan in principle waa laga wada sameeyaa midaas laakiin waxa ku soo haray dagaalku dadka ku wada jira waxaa laga yaabaa macnaha in aysan dhab ka wada ahayn si guud ahaan dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa muuqata inay dagaalku dhab ku yahay in principle inay u dagaalamaan madaxweynaha meel walba ka sheegay maalintii uu xukunku yimid ilaa maanta meel walba ka sheegay haddana waxaa jiri kara macnaha caqabado celinaya dhaqaalaha noqoto dagaalku wuxuu u baahan yahay logistics aad farabadan u baahan yahay ee ciidan han noqoto haddii waxa laga yaabaa hadii Yasoomaan maal hore dagaalkii ka dhacay ee ciidanka dagaal markuu qabsado meelaha qaar furmaha qaar waa laga bedela in la waayo ciidan kale oo maxay ahaato la keeno sababtoo ciidamada waxa laga yaabaa inay maxay ahaato jiida kale ku jiraan oo hadii laga soo bedelo la waayo jiidaas maxay ahaato cid buuxis in la waayo marka caqabado farabadan jiro laakiin waxa is leeyahay in dawladda federaalka dadaalkeedii intay awoodo way ku bixinaysaa dagaalka kolle wixii dib ka soo cusboonaado waa arki doonaa iyadana
waa gartay siyaasada Cabdiraxmaan hadii aan mar kale dhinacaad u soo beero dawladdu waxay dagaalkan gashay shacabkana beelaha qaar dagaalamayaan dalka oo abaare ka jira oo la leeyahay 40 sano kadib oo abaartii ugu cusleed oo Soomaaliya ka dhacda arrimaha bini'aadnimadana horaad uga soo shaqeysay inta siyaasadda imaan xaaladda dagaalka dalka uu ku jiro aragtida dagaalka la siiyay markaad eegto dhinaca kale dadkii u baahnaa in gacan la siiyo abaaraha laga gargaarana soo saameyn kuma yeelanaysa xaaladda
wallahi waa horto arrin arkaysa waxay ku soo aaday xilli critical oo xun abaar aad u baahsan ay jirto geeska Afrika dhan hadda markaysa ay saameysay dagaal kale oo caalami ah oo iska jiro hoos u dhac dhaqaale uu jiro marka way fiicnaalahayd in markaysa xillikan ka duwan oo si fiican loogu tabaabushaystay ay timaado laakiin waxay la tahay aniga laba arrimood mar haddii ma arkaysa waxaan la go-aansaday waxa weeyaan in markaysa ay go-aankaas lagu sii daraa tawakal cala allah ma arkaysa la socdo waxay la tahay dadka soomaalida inta uu ka dilo caafimaad darada iyo dhibaatooyinka kale inta oo la xiriiro ama ha noqoto caruurta oo dhimata ama ha noqoto wadooyinkii infrastructure xumo oo dadkii la gaarsiin la'yahay oo si degdeg u dhimanayo waxyaabahaasoo idil marka la isku soo dardaro way weyntaha idil sideeda markaan waxay la tahay hadiiba ma arkaysa go'aan la qaatay in ma arkaysa shabaab lala dagaalamo iyadoo xil xun ay tahay inkastoo xilli ma arkaysa kan ka wanaagsan ay ku wanaagsan lahayday laakiin haddana in ma arkaysa ilaahay inay tiirato saarto oo la kaxeeyo
waa gartay sida wasiirka uu sheegay cadsan dunida dhaqaale la'aanba anba jirta oo dhibaatooyin xoogan oo dhaqaalaha meelaha qaar laga soo sheegaya abaarana way jiraan haddana dowladda Soomaaliya dagaalo ayay gashay suuragal ma noqon kartaa dagaalada socda arrimo dhaqaale oo yimaada inay culays ku noqdaan oo dagaaladan ay noqon waayaan kuwa hor la sii wada
cabdaasiin horta waxa weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisu waxay dhaxashay system aan islaayahay iyo dowlad madaxweyne hore Farmaajo uu ka tegey aada u habacsan aada isugu qasan aan diyaar u ahayn dagaal yacni runta waxaan islaayahay wax aada u dhib badan ayay dhaxleen waana sababta ilaa hadda ay maaragtay diiqo ugu dhex jiraan oo ay gacmahoodii un baan u jeednaa haddii aan dadkii la adna culays jira weeyaan oo nan de maaragtay asleeyay way u bar dhiglaayeen dhinaca dhaqaalaha adduunkii dhamaa dhaqaale waxba ka jirta dagaalkaanu dagaal aan doonayn ma ahan waa dagaal socday laakiin aan qasab tahay inaan dhammaystirno anigu waxaan soo jeedin lahay oon qabaa cabdaasiiso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu state of emergency ku dhawaaqo state of emergency gaas wuxuu ka saacidi doonaa dawladda in resource-ki wixii dhaqaale la heli karay iyo wixii xoog la heli karay in la isugu geeyo dhinacaan maaragtay dagaalka in la isugu geeyo ayuu ka saacidi doonaa waxay imaan doonta marka in shaqadii xildhibaanadii in shaqo loo diro waxay imaan doonta wasiiradii in shaqo loo diro waxay imaan doonta dhaqaalaha meelaha kale ku baxayo dhan liyad because state of emergency wadanka markii la wadanku dagaalo ku jira markii dawladdu eelaamiso xuquuqo badan ayaa soo baxaya xuquuqo kalena way xirmayaan ishaafalata badan baa meesha ka baxaysa marka si dhaqaalaha yarka oo la heli karo loo tashiilo looguna isticmaalo meesha saxda ah oo dagaalkan ayaan qabaa inuu madaxweynuhu go'aankaas qaato maxaa kale dagaalka maanta shabaab lagula jiro cabdicasiis waxaan aaminsanahay dagaal macnale oo shabaab lala galo ka dambeeya ma jiro
sababtuna
waxay tahay adduunkii daalka iyo fatiiga dhaqaalaha ka jira horta soomaaliya 6 sano ka hor 2 sano ka hor meesha amnigeedu jiray meel ka xumay maanta joogta cid marka kuu howla oo markasta dhaqaalka agta dhaqaale kula agtaagno ma jirto maanta fursadan yartaha la fiirinayo Soomaaliya ma iska celi kartaa shabaab xuduudaheeda ma xiran kartaa adduunka kalena ma ka nabadgeli karaa ayuu nabad ma keeni kartaa taas haddii marka la gabo ama waqtigoodu dheeraado waxa suurtagalkoodu aad u sareeya in la yiraado dadkan way kala adkaan waayeen bal horta shabaab laftooda xaq hal laga raajiyo shabaab halka laga raadiyo waxa noqonaysa Soomaali oo sida jilib loogu nool yahay Soomaali oo dhab u noolaata taasuna nooma qalanto noomana cuntanto
ugu dambeyntii waxaan rabaa su'aal isku mid ah inaan weydiiyo Umar iyo Cabdiraxmaan oo daahir dawladda Soomaaliya waxay dagaal gashay beelaha qaar karab socda ciidamada Soomaaliyeedna dadka qaar ayaa waxay u fasirayaan in hanaan beeleed loo dhigo arrintan hadda socota ee beelaha dagaalka dawladda la galay saameyn ma ku yeelan kartaa dhismihii ciidamada ee waqtiga dheer
runtii laba in loo kala qaadaa muhiimsan mid waa mid in qabiilada ay kacaan oo dagaalka qayb ay ka noqdaan waa arrin wanaagsan iyo in lagu booriyo ay aada wanaagsan tahay midda kale oo isleeyahay waa in la sameeyo ma wacnayn mise waa laga haboonaa waxay tahay in ciidankii qaranka taliyaashii qofkii oo xidigtii wato in xildhibaankiisa wasiirkiisa inta meel la isugu yimaado uu qabiil maxay ahaato la fadhiisto ama uga ollahay midaas waxaa laga yaabaa moralka ciidanka ama mustaqbalka in dhibaato ay ku noqoto ciidanku waxay ahayd iyagoo ciidan qaran ah oo maxay ahaato qabiil aan loo kala saarin in ay caawiyaan qabiilada dagaalama ama sida hadda socotaba in maxay ahaato hormuud u noqdaan dagaalka hormuud u noqdaan ka dambana ciidamada deegaanka macawisleyda oo qabiil u dagaalama in maxay ahaato dagaalka ay la galaan hadhowna ciidankaas macawisleyda laga fikiro siyaasad qaran oo maxay ahaato lagu qarameynaa in la keeno taas ayaa waxaan lahayd isla
waa gartay haddii aan Cabdiraxmaan dhinacaas soo aado in saraakiishii dowladda waqtiga badan la galiyay dhismaha ciidamada siyaasiyiin iyo xildhibaano beela kasoo jeeday askarta ayagoo ku heybka ay u yeeraan oo ay deegaanada qaar la geeyo sida dadka qaar ay arkaan ma noqon karta wax siyaasadii guud ee ciidamada iyo kalsoonidii lagu qababa ay meesha ka saari karto
aniga waxay la tahay horto abuurkii gumeystaha uu sameeyey boqol sano ka hor mirihiisii horta hadday soo baxeen oo ah Soomaalidii in ma arkaysa qabiil loo kala qaybiyey aan qabiil isku laynayn oo aan isku kala qoqobnayn oo powerka aan ku qaybsanayno oo wax walba ma arkaysa aan qabiilka ku xalinayno nasiib darro weyn waay taas waxay ma arkaysa ay runtii undermine ay ku sameynaysa ama ay bahdalaysa arrintii ma arkaysa bishinka weyn oo dadkan wadankan ku wada nool ay lahaayeen oo qarnimada ahayd maanta markii aad maqasho media ama social media meel kasta aate in ma arkaysa cid walba ay qabiil ay ka hadlayso oo magaca lagu dhufanayo wax laga xishoodo waa runta markaa kuu sheego marka way fiicnaad in ma arkaysa dadkii lagu abaabulo qarannimo lagu abaabulo dan weyn oo guud oo ka dhexayso laakiin waxay la tahay wadciga la joogo iyo dadkii ma arkaysa xaalkooda siduu yahay iyo dhibka weyn oo jiro sida kaliya loo gudbi karo in ay noqotay in ma arkaysa dadkii qabiil lagu abaabulo taasna hadda inay shaqaysaad moodaha isku faaneen laakiin khatar weyn ay leedahay runta markaan kuu sheego oo ma arkaysa hadii saan ay ku dhamaato marka waxaa waaye arrintii dadka dalkan ku wada nool oo soomaalida ah wixii isku keenay oo xooganaa ayaa ma arkaysa way qaay markaan waxa la tahay waa wax ma arkaysa lama huraan noqday oo wixii ugu wanaagsanaa aan ahayn oo dadka lagu abaabuli lahaa laakiin means kaloo ma arkaysaa waxay noqotay un la isticmaalay
waa gartay ugu dambeyntii hadii lacag salaad ku siiyo arintaas aan kasoo sheekeynay ciidamada la xiriirta iyo in ciidamadii dowladda beela loo kala wado arintaas saameyn ma yeelan doontaa mustaqbalka
cadaasi horta anima qaba ciidanka dowladda in beela loo kala wado ana arintaas waxaan qabaa fikirka duwan aan qabaa ciidamada aad arkaysaan deegaanada ay kasoo jeedeen iyo dhaqameedyadoodii xildhibaanadoodii raacay qabiilka dagaalama waxay u baahan yihiin inay laynka dowladda ku dagaalamayaan qorshaha dowladda inay ku dagaalamayaan qabiilku qabiiluu la dariri jiray laakiin qaabkan al-shabaab iyo dagaal qorshaysan kuma dagaalami jirin ciidanka marka qabiilka saraakiishan waxay u baahan yihiin inay qorshihii dowladda ka dhaadhacsiiyaan qabiilkii qabiilku inuusan farxan oosan cararin inuusan neef bixin yani qorshaha soo dhex uu ka imaanaa saraakiishaad ujeedaan waxay wadaan qorshihii dowladda soomaaliya oo la isku dayayo in ayaga iyo maaragtay qabiilkii la isku wiyo oo qabiilka uusan noqon qabiil keligii ordaya yaa loo dirayaa marka waxaa loo dirayaa oda dhaqameedkii waxaa loo dirayaa maaragtay xildhibaankii soo jeed iyo generaalkii sargaalka soo jeeda lanna sargaal qabiil kale in loo diro waxaa uga farsamo badan sargaal kasoo jeeda deegaanka oo dakhlayaan ay xushmeynayaan wax lala macaamilay marka waxa ay xaalad joojina oo laga fursan waayay mana ahan in ciidamada Soomaali la qaybiyay farsamo ayaa loogu diray si aan qabiilkan u noqonin kuwa ayuu sidii roo dagaalka u gala oo dagaalku noqdo dagaal dowlad Soomaali u gaaminaysa
haddii ma santeen Cabdisalaam Yusuf Guuleed madaxa shirkadda amniga Eagle Ranch Service ee siyaasi Cabdiraxmaan oo daahir oo sirka hore wax barashada iyo Umar Yusuf oo ah macallin siyaasadda ka dhiga jaamacadaha ku yaal dalka. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Tani intaan mid kale ku kulmi doono waa Cabdiraxiis Barro oo idin leh nabadgelyo.
Barro iyo faaqidaada intaasi hadaan uga gudubno waxaad naga dhageysanaysaan Washington markana heeskan dabacsan dhamaanteen baan ku wada nasanno.
I'm so cold.
إكران عرالة يا عبد الفتاح يره هي سكاسي أيام كسر جبجبين إن إذا عدني في النما وسهر عبد أحمد وإذا انت بيني ساعة وإذا عد انت نمر كلا كل مدونه نبتقلي